Hay una canción cachondo política mental. Pode se definir así porque é dun cachondeo subido. Que a veces non convén cantala, pero a veces si convén. E eu agora, como non sei se convén ou non convén cantala, para sabelo, vou a cantala. Titúase Consellinhos, ou sea, Consejitos. E ten un inciso no medio ten un inciso que eso non necesita traducción. Pero, de todas formas, a ver si sale. Rapaz, eres pequeno e tes que deprender unhas cantas cousiñas, non as debes esquecer. Di viva, 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 di todo está moi ben. Si non queres que cedo, levenche a Carabanchel. Lea Santa Teresa, non leas a Voltaire, lea Sor Patrocinio, non leas a Engels. Comulga diariamente, confesa de cotío, ten na tua cabeceira o Mein Kampf e el Camino. Heiler. Non fagades caso, eh? Caídos por unha España mejor, Coca-Cola refresca mejor. Presentes José Antonio Hitler de Rivera, adiós, gracias. Ausente Franco. Que duro estaba de votar ese carallo. Di que os americanos están ben en Vietnam, co Thiop San salvagarda a paz universal. Que vivan as cadeas, que morra a cultura, que viva Carrero Blanco, que morra a literatura. Seguindo os meus consellos, dixen que non fixera descaso. Seguindo os meus consellos, xa te verás servir. Mas se non os sigues, levaranche a Carabanchel. Lea Santa Teresa, non leas a Voltaire, lea Sor Patrocinio, Ave María Purísima. Non leas a Engels.